dzīve. Tu man daudz esi devusi, bet tu nāvi mana. Kāpēc nāc tik klusi? Jau gana dvēseli, šobrīd mēro citu ceļu. Bet man vēl ir laiks, kamēr šo nastu veļu. Tu liki man saprast, ko es varu zaudēt. Nu meklē tagad citas durvis, kur klauvēt. Es gribu brīz būt, tā lai sirds jūt. Un tikai vienu dienu ļaut par putnu kļūt. Es eju dzīvē līdz, tā kā makonīts. Kurš parādās ir kreis, kad pienāk jauns rīts. Tā kā ļauns mīts, šī sāpliet manī. Bet tika parādīts, kā spēku rastanī. Biju laivis sejas un durs aizbultējas. Tā daļu sevis es biju pazaudējis. Jo bēdus, kurs grauš, spēj atstāt pēdas. Bet paņemot labāko, aizmirstās sēras.
Vienu no dienu soli pa soli. Tu ej pa dzīves ceļu.
Mana ģimene un draugi liek justies laimīgam un vienmēr gaidītam, pat ja plīs trauki. Mana laime man celts, jo tas ir paša celts, un mērķi jūtu tu ar katru redko gul. Lai dzīves domas paustu, es lasu Faustu, bet tad, kad mājās esmu, rod jaunu dvesmu. Un tā mēs pamazām, jau tālu prom esam, no tam visam likstam, pavisam parastām. Tie mazie bērni spēj piepildīt dzīvi, jo liek justies brīvi, katru mīļu brīdi. Es mīlu savu darbu, man patīk, ko es daru, un paldies Dievam, kā atļauties to varu. Te ir daudz laba, ko paņemt no dzīves, piemēram šīs dzīves, ko dod tev daba. Vai tavi draugi, kuri vienmēr ir līdzās, un beigās raugi, tev visur veicās.
Vienu no dzīves.